Politiskajai partijai Nacionālā apvienība valstī atpakaļ jāatmaksā vairāk nekā 210 tūkstoši eiro. Tā lēmuši korupcijas uzraugi. Šī nauda izlietota neatļautā veidā. Partijai arī turpmāko gadu neizmaksās valsts naudu. Nacionālā apvienība teikusi, ka šo lēmumu pārsūdzēs. Pēdējās dienās daudz runāts par izmaiņām kārtībā, kādā apmaksā slimības lapas. Diskusijas sākās, jo darba devēji grib mazināt izmaksas par slimības lapām. Šobrīd Saimas atbildīgajā komisijā šīs idejas neatbalsta. Tas ir labi darbiniekiem. Saimas deputāts Andris Bērziņš no partijas Zaļo un Zemnieku savienība teicis, ka viņa prāt šobrīd nevajadzētu mainīt kārtību, kādā piešķir slimības lapas. Izmaiņas nevēlas arī Saimas deputāte Ramona Petrāviča no partijas Latvija pirmajā vietā. Savukārt partijas progresīvie deputāte Mairita Lūse piekrita citiem deputātiem un teica, ka slimības pabalsta samazināšanas dēļ darbinieki varētu doties uz darbu slimi, un tas nebūtu labi. Ārvalstīs. Slovākijas policija papildus apsūdzējusi cilvēku, kurš maijā centās nogalināt Slovākijas premjerministru Robertu Fico. Par Fico slepkavību apsūdzēts Jurajs Cintula. Tagad viņu papildus apsūdz par teroristisku uzbrukumu. Atpakaļ pie Latvijas aktualitātēm. Latvijas pasts saglabās 155 pasta nodaļas, 12 nodaļas tomēr slēgs. Pasts arī plāno palielināt atsevišķu pakalpojumu cenas, tādēļ, ka augušas pasta pakalpojumu izmaksas. No nākamā gada janvāra būs vairāk jāmaksā par vēstuļu un paku sūtīšanu. Šodien lielākais Latvijas graudu pārstrādes uzņēmums Dobeles Dzirnavnieks saņēmis pirmo graudu ražu. Tik agri graudi nav saņemti vēl nekad. Dobeles Dzirnavnieka vadītājs Kristaps Amsils Latvijas radio stāstīja, ka šodien saņemti ziemas mieži no zemnieku saimniecības Zaļinieku ciema pusē. Graudi novākti jau aizvadītās nedēļas beigās un tik agri tas noticis pirmo reizi. Par kopējo ražas kvalitāti šogad vēl nevar spriest. Par sportu. Rīt Smiltenē sāksies pasaules kausa posms orientēšanās sportā ar kalnu velosipēdiem. Latvijā šādas sacensības notiks pirmo reizi, tajās piedalīsies cilvēki no 20 valstīm. Un vēl – Covid infekcija Latvijā joprojām ir aktuāla. Vīruss mainās un ar to saslimst arvien vairāk cilvēku. Tomēr nav jāsatraucās. Tā saka slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs. Lielākā Covid izplatība Latvijā šogad bijusi janvāra sākumā, taču arī šajā nedēļā ar Covid saslimst vairāk cilvēku. Šajās dienās notiek 8. Starptautiskā balto stārķu ligzdu skaitīšana. Katrs putnu vērotājs aicināts ziņot par pamanītām stārķu ligzdām. Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs sacīja, ka Latvijā šāda uzskaita notiek jau 90 gadus. Viņš teica, ka par novērotajām ligzdām visērtāk ziņot lietotnē dabas dati. Ar to izskan Latvijas radio ziņas vieglajā valodā 9:00 vakarā. Rīgā šobrīd dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 19 grādi, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Šovakar un naktī Latvijā būs mākoņi, vietām tie izklīdīs, īslaicīgi līs lietus. Iespējams arī pērkons. Naktī vietām veidosies migla. Pūtīs vējš no dienvidiem 3 līdz 8 metri sekundē. Pie jūras tas dažbrīd pūtīs stiprāk 15 līdz 16 metri sekundē. Temperatūra plus 11 plus 15 grādu. Arī Rīgā būs mākoņi, kas brīžiem izklīdīs. Dažbrīd līs lietus. Pūtīs dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 15 grādi, rīta dienā ap plus 20 grādiem.